prirodni gas i nafta imaju različite primene. Prirodni gas se neposredno ili uz minimalno prečišćavanje koristi kao gorivo. Također se koristi i kao sirovina u hemijskoj industriji za dobijanje nižih hlor i brom alkana i drugih derivata. Sirova nafta se uobičajeno ne koristi kao takva, već se rafinira destilacijom, a također i ekstenzivno hemijski modifikuje procesima koji su u petrohemiji poznati kao krekovanje i reforming. Na ovaj način postaju različite vrste tečnih goriva niže tačke ključanja, tipično ispod 100 stepeni, što predstavlja pojedine vrste benzina. Također se dobijaju i brojne frakcije više ili vrlo visoke tačke ključanja, što uključuje mazut, bitumen, asfalt i druge. Neke od tih viših frakcija koriste se kao goriva, na primjer kerozin i dizel, ali i u građevinskoj industriji, bitumen, asfalt i slično. Pored toga nalaze primjenu i u mašinskoj industriji, na primjer kao ulja za podmazivanje, zatim kao rastvarači u hemiji i laboratorijski i industrijski, a posebno tri linearna alkana, pentan, heksan i heptan. Također se kao rastvarači koriste i smese alkana, poznate kao petrol etri i medicinski benzin. Parafinska ulja, koja imaju daleko višu tačku ključanja i sastoje se od alkana daleko dužeg niza, primenjuju se kao mediji za prenos toplote, zatim kao maziva i nalaze brojne druge primene.